comoara din inimă. Bun găsit la comoara din inimă, locul în care ne propunem, evident, să strângem comori acolo unde credem că sunt sigure, asigurate împotriva oricărui jaf. Credeți că lucrurile stau întotdeauna exact așa? În următoarea jumătate de oră vom vedea, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman, dacă lucrurile stau întotdeauna exact așa, dacă poate cineva fura ceea ce cu drag am strâns cândva în inimă. Așadar, tuturor, audiție folositoare!
Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea acea atitudine de reverență înaintea Lui, înaintea vorbirii Lui, înaintea cuvântului Său și să pună în gura noastră și în inima noastră și în viața noastră cuvintele Lui adevărate, să-și împlinească dorința pe care o are cu noi astăzi când ne-am adunat la olaltă ca să înălțăm numele, să fim recunoscători că suntem în ființă, că suntem din acele creații ale Lui care stau înaintea Lui și laudă și înțeleg măreția unui astfel de Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus, îngerului bisericii din Pergam scriei, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici că în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Am înțeles un adevăr absolut copleșitor, anume că din toate ființele create de Dumnezeu, doar omul este cel care prin Hristos este născut din Dumnezeu. Și deși inițial a fost creat de Dumnezeu și modelat de Dumnezeu, omul în prezența lui Dumnezeu este cel care este născut de Dumnezeu. Heruvimii care sunt acolo în slavă și cântă și îngerii sunt doar creați de Dumnezeu. Noi suntem atât de aproape de dumnezeire pentru că cel care l-a născut pe Hristos și nașterea lui Hristos a însemnat o coborâre, ne-a născut pe noi și nașterea noastră înseamnă o ridicare ca să fim deopotrivă cu El. Aceasta ne face să stăm și cu mai mult respect înaintea lui Dumnezeu. Să ai chemarea să stai în prezența lui Dumnezeu o veșnicie și să știi că urmând această chemare ai lăsat în urmă cealaltă posibilitate, să stai în prezența diavolului o veșnicie. Cartea Apocalipsa este cartea încurajării și a preocupării lui Dumnezeu pentru sufletele oamenilor. Ce extreme! Același tip de ființă născută pe pământul acesta poate petrece veșnicia în prezența lui Dumnezeu, având natură dumnezeiască și aceeași ființă poate să piardă pentru totdeauna posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu și să fie despărțit pentru totdeauna de El și să stea în prezența diavolului. Când mă uit la scrisoarea adresată acestei biserici, am văzut că Pergamul era gata să pornească pe drumul pierderii identității, deși a stat în picioare în timpul prigoanei. Se întâmplau acum lucruri care îi abăteau atenția și aceste lucruri erau altceva, altfel de învățături decât cuvântul lui Dumnezeu. Identitatea noastră în Hristos este legată de cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu și de a nu trece peste ceea ce este scris. Există în noi o tendință care vine din domeniul acela care nu-L iubește pe Dumnezeu, să nu ne lăsăm cercetați în toate amănuntele vieții noastre și să nu o luăm aminte la ceea ce spune cuvântul că este bine. Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care ne dă identitatea, pentru că El ni-L descoperă pe Tatăl. Și însuși Iisus Hristos este numit cuvântul, dar în cuvântul rostit al lui Hristos n-a fost nimic altceva decât cuvintele Tatălui. A doua lege sau test pe care fratele Țon îl propunea ca să ne verificăm dacă suntem copiii lui Dumnezeu și dacă suntem născuți din Dumnezeu, este dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu. Una din întrebările care se ridică atunci când citim acest text este legată de amenințarea lui Hristos și de chemarea lui din versetul 17. Pocăiește-te dar! Cui spune aceste lucruri? Bisericii! Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Ei au luat-o pe o altă cale și au îmbrățișat învățătura nicolaiților, care în esență este aceeași rătăcire a lui Balaam. La tine voi veni, biserică, și pentru că între tine sunt acești oameni, am să vin la tine dacă nu te pocăiești și am să mă războiesc cu ei. Dacă ne uităm la promisiunile și la amenințările Domnului Iisus, ele toate vizează veșnicia, în sensul pozitiv sau în sensul negativ. Această amenințare, mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele, nu este doar o confruntare a adevărului cu erezia, pentru că sabia gurii este cuvântul. Dacă ne uităm în capitolul 19, este prezentat portretul Domnului Iisus la judecată. În versetul 11 am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat și El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioarele cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Aceasta este prezentarea simbolică. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm care este imaginea explicită. Versetul 17. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare, în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu. Vis-a-vis de ceea ce ne-a prezentat mai înainte sunt spuse aceste cuvinte: ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Cuvântul rostit de Dumnezeu este cuvântul care determină acțiune. Cuvântul rostit de Dumnezeu nu este un cuvânt pe care să îl luăm în mâinile noastre, să-l citim și doar să-l analizăm și să ne dăm părerea ca și oameni. Când Dumnezeu a zis să fie, a fost. Când El rostește judecata în această carte, judecata se duce la îndeplinire. Dar nu e așa că este șocant? Pentru că această amenințare este adresată bisericii. Ori în Apocalipsa 19 citim de vrăjmașii lui Dumnezeu. Cu atât mai mult este de temut. Pentru că această amenințare ne spune că cei credincioși care nu iau în seamă cuvântul și porunca lui Dumnezeu pot să ajungă să aibă soarta fiarei, a diavolului, a îngerilor lui. Aceeași sabie ucide pe cei din biserică dacă nu se pocăiesc de vinovăția lor. Revin la această ciudată exprimare. Care este vina bisericii? Care este vina noastră? Că există câțiva între noi care îmbrățișează o învățătură greșită. Haideți mai întâi să vedem despre ce este vorba. Oamenii din jurul nostru nu sunt membri în același club. Ei sunt copiii lui Dumnezeu, pentru care Hristos a investit sângele Lui. Dar în momentul în care ne-a născut din nou, ne-a botezat, ne-a cufundat în trupul Său care este biserica. Ne-a luat din izolarea și singurătatea noastră și ne-a făcut una din filele acestei cărți. Și suntem îngemănați în ceea ce este numit trupul lui Hristos și aceștia suntem noi. Dacă în această carte de laudă sunt scrise și câteva înjurături, pot să rămân indiferent? Mai este ea cartea noastră de cântări și de închinare? Dacă noi suntem biserica lui Hristos și în această biserica lui Hristos câțiva o iau razna și urmează învățături greșite, pot eu să stau indiferent când este vorba de aceeași realitate în care sunt inclus? Aș vrea să ne corectăm mentalitatea pe care de multe ori o avem și este greșită și suntem tentați să o avem. Eu cu viața mea, ei cu viața lor. Ei sunt frații tăi. Și Apocalipsa este cartea care se preocupă de sufletele oamenilor. Și tu, în legătură cu Dumnezeu, începi să ai această perspectivă nouă asupra nevoii de mântuire și de cunoaștere de Dumnezeu. Și preocuparea ta devine preocuparea pentru sufletele oamenilor. Uităm că mântuirea este întregul proces pe care îl face Dumnezeu în viața noastră din momentul în care ne-am predat viața în mâna Lui până ajungem în veșnicie. Ne bucurăm că oamenii intră prin botez în biserică, dar noi uităm că nu asta este totul și că avem o responsabilitate în continuare unii față de alții. Domnul zice bisericii, pocăiește-te. Pocăiește-te pentru că ai acolo niște oameni care trăiesc în neregulă. Pocăiește-te din pricina lor, pentru că responsabilitatea este a bisericii. Îngerul acesta a bisericii de multe ori și mult timp a fost interpretat ca fiind prezbiterul bisericii sau păstorul bisericii. Atunci, în această teologie, cât e de simplu să-i spui păstorului să se pocăiască pentru ăialalți. Și noi ceilalți n-avem nicio responsabilitate. Bisericii sunt scrise aceste cuvinte, pocăiește-te. Bisericii se ia sfeșnicul atunci când nu se pocăiește. Biserica își pierde mandatul atunci când nu se pocăiește. Ce s-a întâmplat? Care este problema aici? Dacă ne uităm și ne întoarcem, pentru că Domnul Iisus ia din puținele cuvinte care le adresează bisericilor un verset să ne spună că țin de învățătura lui Balaam, care a murit de mult, chiar în vremea aceea. Haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat și care este duhul rătăcirii lui Balaam, ca să înțelegem duhul rătăcirii nicolaiților și să înțelegem ce se întâmplă cu noi și care este posibilitatea rătăcirii noastre. În Numeri, în capitolul 24, din capitolul 22 îl vedem pe Balac, împăratul madianiților, trimițând după prorocul, vrăjitorul Balaam, ca să-i blesteme pe izraeliți. Vedea că sunt binecuvântați de Jehova și știa că Balaam acesta are posibilitatea prin tehnicile lui să pătrundă în lumea spiritului și vroia să abată grațiile lui Jehova de la poporul acesta. Și Balaam vine, la început a priceput clar că Dumnezeu nu-l lasă să meargă Și până la urmă, la insistențele lui Balac, vine. Auziți-l pe Balaam spunând, verset în capitolul 24, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Prorocia lui Balaam despre Mesia. Din Israel se va ridica împăratul, din Iuda se ridică un toiac de cârmuire. Este o steaua lui Iacov. Ce frumoase cuvinte! Îl cheamă Balac să blasteme și el binecuvintează și binecuvintează și binecuvintează și îi dă Dumnezeu viziunea lui Mesia. Pune în gura unui ghicitor cuvinte profetice. Dar în capitolul 31, anticipez puțin, mă duc puțin mai încolo. După ce bătălia cu madianiții are loc și ei lasă în viață femeile, Moise zice, cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? Iată, ele sunt acelea care după cuvântul lui Balaam au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor. Baal Peor era Dumnezeul madianiților. Ce s-a întâmplat? Balaam i-a spus lui Balac, Balac, nu pot să blastem acest popor. Există o singură cale. Doar dacă ei se descalifică în fața Dumnezeului lor și se pot descalifica în două moduri. Să-i faci să nu asculte de porunca lui Dumnezeu, de poruncile lui, prin viața lor sau prin închinare la alți Dumnezei. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab, spune în capitolul 25. Cum au ajuns așa? Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. S-au lepădat de el. I-au încălcat porunca să nu curvești. Ba mai mult, unul dintre evrei a venit în sub ochii lui Moise cu o madianită și a intrat în cortul lui. Ne spunem cum a fost posibil. Dar lucrurile acestea nu vin cu afișul pericol de moarte, o travă. Ele vin altfel. Dumnezeu i-a ținut acolo la Sitim atâta timp și au început să se vadă cu cei de dincolo, din tabăra cealaltă a madianiților. Și aceia au început să vină tot mai aproape și au început să aibă legături. Și tinerii evrei au văzut că fetele astea nu sunt chiar așa înguste, au inteligență, sunt simpatice și vorbesc frumos. Și cum era tare cald și au venit și în costum de baie să-i vadă pe tinerii evrei. Și după aceea au început să invite politicos să le dea o masă. Cum vi se pare, chiar așa de cu coarne și cu colți chestia asta? Nu e așa că e atrăgătoare și pare dulce pentru niște tineri o asemenea invitație? Și după aceea se duc și când ajung acolo și sunt mesele întinse și ele au zis, toate acestea le avem din partea Dumnezeului nostru Baal. Și ei de atâția ani au mâncat numai mană și acum sunt invitați la altceva. Li se scârbise sufletul de hrana asta, spuneau cu mult timp înainte. Lucrurile vin pe nesimțite. Învățătura lui Balaam o găsim în Pergam, sub numele de învățătura nicolaiților. Este același principiu. Ceva ce te face să te abați de la porunca lui Dumnezeu. Ceva strecurat pe furiș. Știți ce s-a întâmplat în împrejurarea aceea? 24.000 au fost omorâți în urgia care a urmat. Balaam n-a putut să-i blasteme pentru că a intervenit Dumnezeu acolo. Dar Balaam în șiretenia lui l-a învățat pe Balac ce să facă, să-i determine pe ei să-și frângă legătura cu Dumnezeu. În Pergam s-a întâmplat același lucru. De aceea erau pe cale să-și piardă identitatea. Diavolul, pentru că era scaunul de domnie a lui acolo, n-a reușit prin manevrele care le-a făcut să le frângă relația cu Dumnezeu. A reușit să-l omoare pe Antipa, dar prin moartea lui Antipa n-a făcut altceva decât să-l trimită în glorie, în prezența lui Dumnezeu ca martir, având un statut special în prezența lui Dumnezeu, o cunună de glorie mai mare decât au alți credincioși care ajung acolo. Atâta poate face diavolul, să te ducă în prezența lui Dumnezeu, în răsplătirile lui Dumnezeu. Nu poate să facă altceva, dar el știe că dacă te ispitește pe tine să-ți rupi legătura cu Dumnezeu, te-a terminat. Asta era problema în Pergam. Erau câțiva acolo care au îmbrățișat învățătura nicolaiților. Spune apostolul Petru despre învățătura lui Pavel că în învățătura lui sunt lucruri grele de tâlcuit, pe care unii le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Când Pavel a spus că acolo unde păcatul s-a înmulțit, s-a înmulțit harul lui Dumnezeu, cei care au răstălmăcit lucrurile au zis, păi atunci să păcătuim mereu, să se înmulțească harul, să fie mai mult har. Nu s-a uitat la cealaltă afirmație a lui Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nici de cum. Au tăiat o informație la jumătate ca să-și facă voia lor. Diavolul a vârât între ei niște învățători, cu învățători care păreau că sunt din partea lui Dumnezeu. Foloseau aceleași cuvinte, dar puțin răstălmăcite și puțin adăugat la ele. Dacă relația cu Dumnezeu nu poate fi ruptă de diavolul, ea poate fi ruptă de noi. Suntem entuziasmați și bucuroși să citim cuvinte ca acestea. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă zidire, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Uităm un lucru când le enumerăm, că noi ne putem despărți de Dumnezeu prin păcat. Și în aceste toate lucrurile care nu ne pot despărți, punem și indiferența noastră, neatenția cu care abordăm lucrurile. Lucrurile nu vin așa. Ce-ar fi să te lepezi de Dumnezeu, să-ți bagi joc de El și să începi să curvești și să minți și să te închini la idoli? Lucrurile nu vin așa. Lucrurile vin prin amăgiri care dau fiori, care par interesante, care sunt căi bune de urmat, care par plăcute. Propunerea diavolului n-a venit cu ceva ca să-i sperie și a început să tremure ca și broasca în gura șarpelui și au intrat acolo. A venit cu ceva care era frumos de privit. Părea de dorit să deschidă mintea. Părea să întregească personalitatea. Și vreau să revin. De ce să ne pocăim noi pentru câțiva dintre noi? Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Doamne, ce bine că nu te războiești cu mine. Fă-le odată! Nu cumva aceasta este sentimentul din inima noastră și atitudinea din inima noastră. Uităm repede ce învățăm și vreau să vă aduc ceva în minte din anul trecut. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Acesta este principiul, aceasta este legea, am insistat asupra ei de atâtea ori. Și Pavel învață bisericile să facă tot ce pot ca să nu aibă Satana vreun câștig de la noi. Înțelegeți care este manevra și bătălia? Noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem biserica lui. Și diavolul încearcă să aducă context politic, cultural, economic în jurul nostru, de așa fel încât să ne dărâme. O situație economică proastă. Legi care se pregătesc să ne îngrădească. Elemente ale libertății fără margini în a comite păcat. Peste tot. Și dacă la astea reziști, diavolul are o altă armă, să pătrundă în noi cu oferte care să ne facă pe noi să ne despărțim de Dumnezeu. Să-L facă pe Dumnezeu să nu ne mai poată binecuvânta și amenințarea Lui să planeze asupra capului nostru. Și noi, în loc să strângem rândurile și să ne unim ca biserică și să luptăm, ne judecăm unii pe alții. Poate ne vorbim de rău unii pe alții. Poate ne bucurăm de căderile altora. În această zi, lecția de la Biserica din Pergam este că pocăința care ni se cere este a noastră. pentru toate aceste lucruri rele care se petrec între noi, pentru toți cei care le cunoaștem, pentru toți cei care le știm, pentru toți cei care de multe ori suntem nepăsători și le privim cu îngăduință sau cu suspiciune, sau ne pare bine că ăștia nu zic chiar în regulă, dar țin cu noi, nu cu alții. Și în felul acesta creăm premizele formării de partide în biserică. Ghicitorul Balaam a înțeles că vrăjitoria nu are putere împotriva celor ce sunt ai lui Dumnezeu. Și ghicitorul Balaam era un proroc atâta timp cât a ascultat cuvintele lui Dumnezeu, a rămas un ghicitor și a murit ca un ghicitor, a căzut sub pedeapsa unui ghicitor din pricina faptului că deși în gura lui au fost cuvintele lui Dumnezeu, viața lui și practica lui au contrazis revelația lui Dumnezeu. El nu s-a închinat înaintea aceluia care răsărea din Iacov și nu a nădăjduit în el și n-a căutat în el, ci a preferat să primească plata fără de legii, ne spune Petru și Iuda. Chemarea la pocăință ne este adresată nouă, biserici. De ce? Pentru că ei, cei care păcătuiesc, vor pieri, dar sângele lor este cerut din mâna noastră. Să nu cumva să deschidem ușa spre acele porți care ne duc pe noi înșine la lepădare. Să poți să stai în picioare, în fața prigonitorilor, să fii gata să mori și să pierzi din pricina lor plăceri mărunte și să te lași amăzgiți.
Comoara din inimă.